Зураг 3. Өрөөд тарин талбайд ажилласан. Өрөөд намны 2 дугаар бүлгийн 1-23 дугаар ишлэл. Наоми Өрөөд 2 маш ядуу байжээ. Тиймээс нэг өдөр Өрөөд намайг тарин талбай руу явуулна уу? Би хаягтл тарайг төвөө гээд тарин талбайд очиход тариачд 10 будаа хурааж байлаа. Энэ тарин талбайн эзнийг Боус гэдэг ажээ. Тэр зарсан нараасаа талбайд нь ажиллаж байгаа эмэгтэй хэн болохыг асуухад зарсан дарна. Тэр эмэгтэй бол Наомит ирсэн моб эмэгтэй гэж хариулв. Мөн Боус Рут хатам ихийгэ орхилгүй сайн хандсан тухай мэджээ. Ингээд тэр Рутад тариа хураалт дуустал энд миний ажилчдтай ажиллаарай гэж хэлээд зарсан нартаа түүнийг гомдоохгүй түүх тариа зориуд үлдээхийг захилаа. Тэр оройн Рут гэртээ харахад энэ бүхнийг хатам ихтэй хэлв. Үүнийг сонсоод Наоми, Бурхан эзэн энэ түүнийг ивэх болтугай, тэр бол манай ойрын хамаатан билээ гэв.